ლიონელ მესის მიერ ახლახან დამყარებულ რეკორდს, რომელიც წლის განმავლობაში გატანილი გოლების რაოდენობას ეხება, ფიფა არ აღიარებს. ამის მიზეზი ისაა, რომ მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანოს არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფეხბურთის ისტორიაში ვინ როდის და რამდენი გოლი გაიტანა. შიდა ჩემპიონატების სტატისტიკების სრული მონაცემების არარსებობა საფუძველს გვაძლევს, რომ ამ რეკორდს ეს აღიარებისგან თავი შევიკავო. ფეხბურთი ფიფას განცხადებაში.
შემდეგ წელს დათვალონ მე, არ ვიცი რა.
არა, ეს ისტორია, ისტორიას
გასაგებია, გასაგებია. ხო, ბრუში მესმის მათი ისიც, იმიტომ რომ მე რა შეიძლება კონკრეტ ხო, რაცა პრეტენზია გამოთქვას, რომ ხო თქვი წინაზეც, რომ
რა თქმა უნდა, გამოჩნდებიან ყოველთვის უკმაყოფილო.
კარგი, ოთო მალაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით დღეს ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძემ და გოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის ოპერატორი. რაც შეეხება დანარჩენს, რაც გავაკეთებთ ახლა, ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ჩვენ სტუმარი გახლავთ ზვიად ქორიძე, ჟურნალისტი, მდილო მშვიდობის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ჩვენ ვილაპარაკებთ არამხოლოდ ორამეზე, მედია გარემოზე ვილაპარაკობთ, მაგრამ ვილაპარაკობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლზე, ფუნქციებზე, იმაზეც არც რა ხდება იქ და რა უნდა მოხდეს და ასევე გამჭვირვალობის საკითხზე, რომელზეც განსაკუთრებულად აქტიურად მუშაობთ. სწორედ აი უკანასკნელთან დავიწყოთ. რაღა დარჩა გასამჭვირვალებელია, სადავს შეკითხოს.
რაღა დარჩა რა არის, რომ გამჭვირვალებს?
საზოგადოებრივი მაუწყებლოში ამხანაგურ.
არა, მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებლოში, ზოგადად მაუწყებლობის სისტემაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ერთი თემა. ჩვენ ამ თემაზე ჯერ კიდევ 2009-2010 წლიდან დავიწყეთ საუბარი, მსჯელობა, საპარლამენტო განხილვებსაც კი გავიტანეთ, ინიციატივა რომ მიგვაღწია მეტი გამჭვირვალობისთვის. მაშინ პარლამენტი 2011 წლის აპრილში დათანხმდა იმაზე, რომ მხოლოდ მეპატრონეთა მაუწყებლობის მფლობელთა ვინაობა ყოფილიყო გამჭვირვალე და დაუშვათ მაუწყებლობის ლიცენზია საქართველოში არ მიიღო ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ კომპანიებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ ფინანსურ გამჭვირვალობაზე პარლამენტმა კატეგორიულად უარი თქვა, მშელობაზეც კი. და აი ახლა ეს ინიციატივა ისევ გავაცოცხლეთ და შევთავაზეთ უკვე საქართველოს პარლამენტსაც ეს ჩვენი წინადადებას.
და აი რაზე ალბარგო, რა იგულისხმება ფინანსურ გამჭვირვალობაში?
ფინანსურ გამჭვირვალობაში იგულისხმება ყველაფერი, რაც უკავშირდება მაუწყებელთა ერთი მხრივ დაფინანსების წესს და მეორე მხრივ მათ ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე, რომ ტელეკომპანიებში, რადიოკომპანიებში არ მივიდეს პოლიტიკური ფული, არ მივიდეს შავი ფული, არ მივიდეს ის ფული, რომელმაც შეიძლება მოახდინოს ფარული გავლენა მაუწყებლობის შინაარზე, რითაც პრაქტიკულად მოტყუებული დარჩება მომხმარებელი. და შემდგომ ამ ტელეკომპანიებმა და რადიოკომპანიებმა ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, ამ კანონი დაავალდებულებს, რომ გააკეთონ აუდიტი და შემდგომ ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად გამჭვირვალედ მიეწოდონ საზოგადოებას. საზოგადოებრივ მაუწყებლობას უფრო მაღალი სტანდარტი ექნება ეს, რომ გააკეთოს თითქმის ყოველ კვარტალურად, რაც შეეხება აუდიტი რა თქმა უნდა წლიური იქნება, ოღონდ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ჩვენ და საერთო ეროვნულ მაუწყებლებთან ესეთი შეთავაზება გვაქვს, რომ აი ეს აუდიტი განახორციელოს აი 4 მსხვილი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიიდან ერთ-ერთმა და ეს იქნება მაჩვენებელი მაღალი ხარისხის გამჭვირვალობის, როდესაც ტელეკომპანიებს აქვს 10 და 15 მილიონი ლარის ბრუნვა, თუ მეტი არა ზოგ შემთხვევაში, მათ თავისუფლად უნდა შეძლონ ეს ხარჯიც გაიღონ, იმიტომ რომ საზოგადოება არის უფლებამოსილი ქონდეს ეს ინფორმაცია ვინდებს ფულს ამ ტელევიზიებში, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვხედავდით ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ სარეკლამო შემოსავლები არ იყო მთავარი შემოსავალი ჩვენი ტელევიზიებისთვის და რადიოებისთვის. მთავარი შემოსავალი იყო რაღაც გაურკვეველი თანხა, თუნდაც ეს თანხა ყოფილიყო შესული იქ როგორც ინვესტორისგან გაღებული ფლობელი.
რადგან შეიძლება რომ გაირკვეს მიზანი თუ რა ქვია დანიშნულება ამ ფულის, ანუ იდეას ვთქვათ და ვარკვლავთ გამჭვირვალობას და შემდეგ გვაქვს ქაღალდზე რომ რომელიღაცა შეფოსომ ინვესტიციის სახით ჩადო ამ ტელევიზიაში ფული, რომელიც ეჭვი გვაქვს რა არის რომელიღაცა პოლიტიკური მოთამაშის ფული, თუმცა როგორ გავარკვევთ რომ მართლაც და იქამდე მიდის პარტიამდე მიდის?
როგორც კი რომელიმე შეპესე ჩადებს пулс, ხდება მფლობელი ან ინვესტორი მაუწყებლობის, მას უკვე უჩდება ვალდებულება, რომ გააკეთოს დეკლარირება და თუ კერძო ფიზიკური პირია გააკეთებს ქონებრივ დეკლარაციას, თუ არის რაიმე ტიპის კომპანია, მან უნდა გააკეთოს ცნობა უნდა გამოაქვეყნოს გაცხადებული საწესდებო კაპიტალის და მისი განახდებული ნაწილის შესახებ, ცნობა თავისი აქტივებისა და პასივების შესახებ, საწესდებო კაპიტალისა და აქტივების საკუთრებისა და წარმშობის შესახებ. ეს აუცილებელია.
ხელს არ შეუშლის
ბიზნესის განვითარებას. რატო შეუშლის ხელს? ამ ქრამის შეზღუდვა არის. არანაირი შეზღუდვა არ არის, უბრალოდ ყველას, ვინც გადაწყვეტს, რომ მაუწყებლობის სფეროში ჩადოს ფული, ეს უნდა გახადოს გამჭვირვალე. როგორც ეს არის, დაუშვათ, კანონმდებლობი დღეს საკმაოდ მაღალ დონეზე გარანტირებული საქართველოს საბანკო სექტორში. რომელიმე ბანკს ეს უშლის ხელს, მე მგონი არ, ბანკებში მაგალითად უფრო მაღალი სტანდარტია, ხო? ბენეფიციარ მესაკუთრემდე მიდის ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაუწყებლობის სფეროშიც ამას უნდა მივახციოთ, რომ რეალურად დავადგინოთ, ვინ განსაზღვრავს შემდგომ უკვე აი ამ ტელევიზიების და ამ რადიოების სარედაქციო პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს ტელეკომპანიები შემდგომ მონაწილეობენ, ეს მაუწყებლები შემდგომ მონაწილეობენ უკვე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, შემოდიან და ცხოვრობენ ჩვენს ოჯახებში, ხომ? ზემოქმედებენ ადამიანების ტვინებზე. ეს არ არის მარტივი პროცესი, ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოება მიცოდეს რა არის ამაში დასაძრახი, ან რატომ უნდა შეეშალოს ამას ხელი ბიზნესის თვალსაზრისით, იმას რომ მაგალითად პირიქით ბიზნეს შეუწყობს ხელს თუ გაკეთდა საკმაოდ სერიოზული საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტებით აუდიტი. პირიქით ვეჭვი მაქვს, რომ ბიზნესის განვითარებას ეს ხელს შეუწყობს.
ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებ, 2988-327 შეგიძლიათ დაარეკოთ აზრი, გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, როგორც გერებოთ, ზვიად ქორიძე ჟურნალისტი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, 2988-327 და ჩვენ ვლაპარაკობთ გამჭვირვალობაზე მედია სფეროში. დღეს ახაც ხადია, რომ როცა გამჭვირვალობა არ არის და რას საიტკენაც რას თქვენ გსურთის არის, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს, მაგრამ დაახლოებითი მონაცემებით რახან ამაზე ვლაპარაკობთ, ანუ წარმოდგენა გვაქვს დღეს რა წილი არის მედიაში ჩადებული ფულისა, ასე ვთქვათ, არა ბიზნეს ინტერესების ფული, არამედ უფრო მოტივირებულს დავარქმევთ იგი პოლიტიკურად, გინდა რაღაც სხვა სახის გავლენის მოსახდენად.
აი მაგალითად 2012 წელს 11-ში გქონდა ეს ინიციატივა და მაგითო საუბრობდით, რომ ძალიან ბევრი რაოდენობის ფული მედიაში შემოდიოდა მაგალითად სახელმწიფო ბიუჯეტის გავლით. და შემოდიოდა ეს ვითომ სოციალური რეკლამის სახით, მაგრამ შემდგომ ამ სოციალურმა რეკლამამ დაკარგა სახე და შემოდიოდა ეს ფული ცალკეული გადაცემების სპონსორინგის სახით. ბიუჯეტიდან ვსაუბრობ, ეს რაც შეიძლება, რომელი ინფორმაცია ჩვენ შეგვიძლია ლეგალურადაც მოიპოვოთ დღეს, თუმცა ამ გამჭვირვალობას ვნახავთ უკვე საჯარო ინფორმაციისა, ხო? აი ამ თანხამ, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვადასხვა სამთავრობო სააგენტოებიდან წავიდა ელექტრონულ მედიაში საქართველოში, ამ თანხამ შეადგინა დაახლოებით 25 მილიონი ლარი პირობითად. შეიძლება ოდნავ მეტიც კი, მაგრამ ეს არის თანხა, რომელიც მიდიოდა ტელევიზიებში და რომელთაც ხდებოდა ცალკეული პროგრამების სპონსორინგი. ზოგან ლეგალურად, ზოგან არალეგალურად.
არალეგალურად როგორ?
ჩვენ არ ვიცით, რომ ის ფული, რომელიც მიდიოდა ვითომ ერთი პროგრამის დასაფინანსებლად, მიდიოდა თუ არა მხოლოდ ამ პროგრამას. თუ ნაწილდებოდა ის დაუშვათ მოჭრით, აი მილიონი მაგალითად აი ამ პროგრამისთვის, და ეს მილიონი მხოლოდ ამ პროგრამას მარდებოდა თუ სხვა პროექტებს ტელევიზიაში. ამიტომ ჩვენ მაგალითად ასეთ სტანდარტს ვთავაზობთ მაუწყებლებსაც და საჯარო უწყებებსაც, როგორც კი აი ასეთი ტიპის შეკვეთა განხორციელდება, ან სახელმწიფო ამ თანხას გაიტანს სტანდარტზე და ის კონკურსის წესით გათამაშდება და მოიგებს ის კომპანია, რომელიც უკეთესი ხარესხის პროდუქციას დაამზადებს. ეს 24 საათის განმავლობაში აი ეს ინფორმაცია ამ საჯარო უწყებამ თავის ვებგვერდზე განათავსოს და ასევე გაუჩნდეს ვალდებულებას საზოგადო ნებისმიერ ლიცენზიან მაუწყებელს, რომ თავის ვებგვერდზე განათავსოს ინფორმაცია თუ რა საბიუჯეტო დახმარება მიიღო, რა საბიუჯეტო ასიგნება მიიღო აი ასეთი პროექტებით. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბიუჯეტის ანუ ეს თქვა საჯარო კაპიტალი შედის კერძო მაუწყებლის სფეროში. მე რომ ნახოთ და გადავაბლოთ თვალი ტელემაუწყებლების ბიუჯეტებს, უბრალოდ მათ ფინანსურ მდგომარეობას დავინახავთ, რომ ის სარეკლამო ბაზარი, რომელიც იყო საქართველოში თუნდაც წლევანდელ წელს, ეს არ არის ადეკვატური იმისა, იმ ხარჯებისა, თუ რასაც გაიღებდა ხოლმე ეს ტელეკომპანიები. იმიტომ რომ შემოსავლები მათი, როგორც წესი, ამაზე ხა მე მგონი არავინ არ დავობ საქართველოშიც უკვე, და მსოფლიოში დიდი ხანი აღარ დავობენ, რომ თავარი წყარო ტელევიზიის და რადიოს მუშაობის არის რეკლამა.
ხო და აი საქართველოში რა მოხდება, თუ ეს მხოლოდ სარეკლამო ბაზარზე იქნება დამოკიდებული? წლევანდელი მონაცემები არის, მაგრამ
სარეკლამო ბაზარზე თუ იქნება დამოკიდებული ტელევიზიები და რადიოები საქართველოში, ჩვენ მივიღებთ მაღალხარისხიან ტელევიზიას და რადიოს.
უმეტესობას
შეიძლება არ ეყოფა უმეტესობას, რასაც ეყოფა იმას ეყოფა. აბა ეხლა რა კი არ ყოფნის ეს ფული? რა კი ბიზნესი არ არის ისე განვითარებული ქვეყანაში? რა კი იყო პოლიტიკური წნეხი ბიზნესზე? რა კი იყო მონოპოლიები ქვეყანაში და შესაბამისად ეს მონოპოლიები შემოვიდა სარეკლამო ბაზარზე? ამიტომ დაუშვათ ჩვენ ის, რომ უკვე აბსოლუტურად გაუგებარი შავი ფული შემოვიდეს სატელევიზიო
ბაზარზე. არა, მე მაგის მოწოდებით კი არ ვარ, შავი ფული შემოვიდეს.
მე ალტერნატივას ვამბობ. რა, ეს პოლიტიკური კაპიტალი შემოვიდეს პოლიტიკოსებზე, იყოს დამოკიდებული ქართული ჟურნალისტების, მაუწყებლობაში მომუშავე ჟურნალისტების, რედაქტორების, პროდიუსერების ბედი, ხო? მე შეცეცინებდნენ თვალებში, ხა მირას გადმოგვდებს მათ რა. პირიქით, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმ რისკებსაც ვხედავთ, რომ ეს რეალურად რეალურ მდგომარეობას დაგვანახებს სატელევიზიო და სამაუწყებლო ბიზნესის საქვეყანაში, დაგვანახებს რაზე შეუძლია გაწვდენა საქართველოს ტელე რადიო მაუწყებლობა. შეიძლება იყოს ამან შეიძლება გამოიწვიოს შემცირება მაუწყებელთა უდონობის, შეიძლება გამოიწვიოს ხელფასების დაცემა, შეიძლება გამოიწვიოს სხვა ტიპის პროცესები, მაგრამ ამ პროცესებით ვინც არ დაზარალდება, არ დაზარალდება მაყურებელი. ჩვენ აი ამ პრინციპიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს ინიციატივა შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ბოლო 10-12 წელიწადს თუ გადავავლებთ თვალს, დავინახავთ, რომ რეალურად ჩვენი განსაკუთრებით ტელემაუწყებლები არიან პოლიტიკური პროცესების პირდაპირი მონაწილეები, ისინი არიან პოლიტიკური ორგანიზაციების პარტნიორები, ისინი მონაწილეობენ როგორც პოლიტიკური ფიგურანტები აი ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მათ მედიის ფუნქცია ნელ-ნელა დაკარგეს და ასეთი მაღალი სტანდარტის ფინანსური გამჭვირვალობით ჩვენ შეგვიძლია რომ ზუსტადად დაუბრუნდეთ მედია ველს ისე.
მოდეთ ჩანელს გავესაუბროთ. 2985327 არის ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გესმით.
ალო.
გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, მოგისმენთ.
გამარჯობა. მე ასეთი კითხვა მაქვს. აი, იყო მონოპოლიები, ეხლა მონოპოლიები აღარ არის. მონოპოლიები იყო ბენზინ გასამართ სადგურები ერთნაირი ფასებით, რუსთან ერთ დროს ვატებდნენ და ერთ დროს აკლებდნენ. და ამას ჩვენ ვხსნიდით კარტელური შესაძლებლობებით. ეხლა აღარ არის მონოპოლიები, მაგრამ ბენზინები ზუსტად იგივე ღირს, ისე ღირს და ისე ემატება ერთნაირად. დიდი აღსიც მაგას.
მადლობა ზარისთვის. ეს რამდენად
დიდი მადლობა, კარგი იქნება რომ ამაზე ეკონომიკური სფეროს ექსპერტები მოიწვიოთ მათაც ისაუბრო, რატომ არის რომ არიწევს ფასები და არის თუ არ ეს დაკავშირებული მონოპოლიებთან, თუმცა მე იმაზეც ვერ დავდებ თავს, რომ მონოპოლიები არ არის დღეს ნავთო ბიზნესში, მონოპოლიები არ არის ფარმაცევტიკაში უკვე, მე ამას ვერ ვიტყოდი, თუმცა თუ ვიმეს უფრო სხვა ინფორმაცია შეუძლია თქვას. ის რომ ეს უნდა მოხდეს და ეს კარტელური შეთანხმებები უნდა დაირღვეს, ამას ვერ აღწდებით. დინამიურ შემთხვევაში უბრალოდ ამ ქვეყანაში არ უწერია განვითარება ბიზნეს და შესაბამისად ის ბიზნესი თვითონ ვერ განსაზღვრავს სად წაიღოს და სად განათავსოს მან თავისი რეკლამა. სარეკლამო ბაზარზე არის უცნაური ვითარება. აქაც იყო მონოპოლისტი General Media, რომელსაც პრაქტიკულად აი პირველი ნახევრის მონაცემებით 2012 წლის ჰქონდა პრაქტიკულად 88-90% მთელი სატელევიზიო სარეკლამო დროის ხელს აღებული და ის განსაზღვრავდა რომელ ბიზნესს სად წაეღო რეკლამა, სად განათავსებინა, რომელ ტელევიზიაში მიეტანა. და ამიტომაც იყო თუ დიდი მეხსიერების დაძაბვა არ დაგჭირდება, გავიხსენოთ რომ არჩევნებამდე ფული მიდიოდა ძირითადად სამ ტელევიზიაში, ეს იყო რუსთავი 2, ეს იყო იმედი და ნაწილობრივ ის იყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელმაც მართალია უარი თქვა, გახსოვთ თქვენ ეს 2011 წელს ეს ცვლილებაც განახორციელეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივით, რომ მათ საერთოდ თქვეს უარი რეკლამაზე. ოღონდ იმავე კანონით მათ განუსაზღვრელი ოდენობის შესაძლებლობები დაიტოვეს სპონსორინგის. და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ახლაც შეგიძლია შეხვიდეთ და ნახოთ გადაცემები, სადაც მსხვილი კომპანიები და საჯარო დაწესებულებებიც კი არიან ხოლმე სპონსორები ცალკეული გადაცემების. დღეს მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს კარტელური სისტემა მოირგო მთლიანად სარეკლამო ბაზარზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ჯენერალ მედია აღარ არის დღეს დომინანტი, მაგრამ დღეს სხვა პრობლემა გაუჩნდათ უკვე რეკლამის დამკვეთებს. მათ არიციან რეალურად სად მიიტანონ რეკლამა. მათ რეკლამები მიქონდათ უწინ სწორედ ჯენერალ მედიას დაკვეთით, იმიტომ რომ ჯენერალ მედიას, ანუ სარეკლამო მონოპოლის და აი ამ ბიზნეს მონოპოლიური სახით ჩამოყალიბებულ ბიზნეს რეალურად ერთი საფარველი, ერთი ქოლგა ყავდა, ეს იყო პოლიტიკური მართლობა ქვეყანას. ეხა დღეს ეს არ არის და შესაბამისად ამ რეკლამის დამკვეთმა რეკლამა უნდა მიიტანოს იქ, სადაც არის მაღალი ხარისხის გადაცემა, იმ გადაცემას, რომელსაც ყავს მეტი მაყურებელი. ეს უკვე უკავშირდება მთლიანად სარეიტინგო სისტემის ჩამოყალიბებას ქვეყანაში და ის
ფიქრობენ,
არა, ცალკე ლაპარაკის თემა, თუმცა ესეც გადაჯაჭულია ამასთან. დღეს არ არის სანდო, იმიტომ რომ ისიც ახსევე მონოპოლიზებული იყო და იქაც ძალიან ბევრი კითხვებია, თუ როგორ დგინდებოდა რეიტინგები საქართველოსში ცალკეული გადაცემების.
ერთხელაც ჩართო მეტი არ ვიცი, ნელ მოასწრებდი ამ შედობის გისმენთ.
გამარჯობათ. როგორ მოქმედებს თვითონ რეკლამა გადაცემის ხარისხზე? ბევრი გადაცემის ნახევარი მთლიანად რეკლამაზე გადასული და მიგონი სხვა ქვეყნებში ისე არ არის, რაიმე განსაკუთრებული ხო არ ხდება ჩვენთან.
რეკლამა როგორც წესი პირდაპირ მოქმედებს გადაცემის ხარისხზე, თუ მეტი აქვს რეკლამა გადაცემას, მეტი აქვს შემოსავალი და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს გადაცემა და ეს არქივი ვითარდება, მაგრამ ისეც არ უნდა მოხდეს, რომ სატელევიზიო საეთერო სარტყელი გააჩნიან უკვე 1 საათს განსაზღვრავთ 3 საათს თუ თელ დღეს, არ უნდა იყოს რაღაც გარკვეულ სვარზე მეტი რეკლამა, ამას კანონიც არეგულირებს ქვეყანაში. მე დაახლოებით ხვდები ეს ჩვენი მსმენელი ახლა რაზე მიანიშნებს, როგორც გამაღზიანებელი იყო რამოდენიმე თვისი რეკლამები მაგალითად შუა ქალაქში, ეს იყო ყველაზე მაღალყურებადი გადაცემა იმედზე, ხო, რომელიც ყველა 10 წუთში წყდებოდა, იმიტომ რომ რეკლამა იყო 8 წუთიანი. დაახლოებით იგივე ვითარებას ვაწყდებით ახლა მაგალითად მაინსტროში, ხო? გადავთავ.
მაგას ბაზარი არ დაარეგულირებს, ანუ ჩვენც
აი ამას დაარეგულირებს ბაზარი, როგორც იქნება ერთი მხრივ რეიტინგების სანდო, მეორე მხრივ იქნება ფინანსური გამჭვირვალობაც ტელევიზიების და რეალურად დავინახავთ, რომ ის სარეკლამო ტარიფი, რომელსაც საზურავს ტელევიზია, რის მიხედვითაც ის იღებს შემოსავალს, ეს იქნება ზუსტად შესაბამის იმ თანხის, რასაც რეალურად იღებს, და ეს არის ის თანხა, რომელიც სავსებით საკმარის იქნება ამ ტელევიზიის განვითარებისთვის.
და
იქნება ტელევიზია მიბმული კიდე და შეჩერებული, პირდაპირჩენილი არ შეხედავს რომელიმე მსხვილ პოლიტიკოსს, მსხვილი ფულის მქონე პოლიტიკოსს, რომ იქნება ეს მეც გადმომიგდო რილუკო.
რამდენად შორეს გამჭვირვალობა ამ პოლიტიკისა და მედიის დაკავშირებულობას? სიტყვაზე თქვათ, მეცხრე არხი სულად გამჭვირვალედ იყო ბიძინა ივანიშვილის ხარა, ზუსტად თანხის გადმორიცხვა რაღაც შეიძლება მაგაზე არ მაგლაპარაკი, მაგრამ ფლობელობას და იმას გულისხმობ დამფინანსებლის ვინაობას. ანუ თავიდანვე როცა იყო ოპოზიციაში და
პირდაპირ ვთქვათ, რომ გამჭვირვალეობასთან და მესაკუთრის გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით შეიძლება მან არ იყო პრობლემა, თუმცა იქაც რამდენიმე საფეხურიანი მომენტი იყო. არის ტელეკომპანია, რომლის მფლობელი არის აქცეპტი, რომლის მფლობელი არის 80%-ისა პრემიერ-მინისტრის, მაშინ ოპოზიციის ლიდერის მეუღლე, მაგრამ ეს საფეხურებით მაგიტოა მოფიქრებული, რომ პირდაპირი ბმა არ იყოს, მაგრამ დღეს შეიცვალა პოლიტიკური ვითარება და კარგია თავისთავად ის, რომ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მას უქნის უხალხულობას ეს ტელევიზია და მას სურს, რომ გაემიჯნოს ამ პროცესს და ამიტომ გადაწყვიტა მან რამოდენიმე მოდელი შესთავაზა ხო საზოგადოება, ზოგი იყო ავანტიურისტულ პროვოკაციული, ან საზოგადოებრივმა უწყებას შეუწყა, თუ ზოგი უფრო სხვა მიმართულებით, რომ აი აგაკეთეს რაღაც საზოგადოებრივი საბჭო და ამ ტელევიზიას შემდგომ შეიძლება 20 წლის მანძილზე დაвихმარო ფულით და ასე შემდგომ. თუმცა რა ალბათ ყველაზე უკეთესი ფორმა იქნება არა ეს, რომ დაუშვეთ მე გრანტი მივცე თუნდაც 20 წელს ან რაღაცა. თუ პოლიტიკური პროცესებიც ქვეყანაში ისე განვითარდება, ბიზნესიც თავისუფალი იქნება და მათ შორის სატელევიზიო ბიზნესიც უნდა განვითარდეს, კარგი იქნება ანგარიშვალდებული იყოს უკვე ყველა ტელეკომპანიაც და მათ არ გაუჭირდეთ ის, რომ შეძლონ აიღონ კრედიტი და განავითარონ საკუთარი ბიზნესი. ამასაც უნდა მივიჩიოთ, ამას შეუწყობს ხელს სწორედაც ფინანსური გამჭვირვალობა. არ ამგონია რომ კარგი ტონი იყოს და მე დარწმუნებული ვარ ქვეყნის შიგნითაც და საგარეო ურთიერთობებშიც თუ ამ ფორმით დარჩა მეცხრე არხი მეივანაშვილის გამგებლობაში, აი ამ ფორმით თუნდაც არაპირდაპირი დაქვემდებარების ფორმით, ის მაინც შეუქმნის ძალიან ბევრ უხერხულობას. რისკი იმისა, მყიფე არა ამდგრადი დემოკრატიის პირობებში, რომ პოლიტიკოსებმა მიიტაცონ რაც შეიძლება მედია საშუალებები და შემდგომ ეს მედია საშუალებები ჩაიყენონ საკუთარ სამსახურში, ისე რომ შექმნან ფასადი, რომ ეს ტელეკომპანიები და ეს რადიო კომპანიები არიან მაქსიმალურად დამოუკიდებლები, მაგრამ რეალურად მათ ჯიბეზე არიან დამოუკიდებლნი, ძალიან დიდია საშოს წარწავალ. ამის კონკრეტული მაგალითი არსებობს განვითარებულ დემოკრატიულ სივრცეში, ევროკავშირში, ეს იყო იტალია, ხო?
ასე
და დღემდე ვერ გამოდის აი ამ წნახიდან, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია აღარ არის ბერლუსკონი პრემიერ-მინისტრი, ხო? უჭირს აი ამ საზოგადოებას გამოსვლა აი ამ წნახისგან, რომელიც მან მიიღო პოლიტიკურად დამოკიდებული მედიისგან.